Milé sestry, bratři, přátelé, děti, kamarádi z našeho sboru nebo i ze všech ostatních sborů a společenství. Je mou radostí být mezi vámi a společně tak otvírat Boží slovo a účastnit se na památce Večeře Páně. Začnu otázkou. Nevím, jaký vy máte vztah k počmáraným vagónům, chodníkům, fasádám nebo stěnám. Co to ve vás vyvolává? Jaký pocit máte, když vidíte kolem sebe graffiti? Byl někdo z vás, kdo třeba ve svých mladých letech nebo i třeba teď chodí po svém okolí s tím, že má v kapse nebo v příruční tašce ve spreji nějakou barvu, a občas něco pomaluje? Nebo je někdo z vás, kdo by si to přál, aby to mohl dělat, jak trošku vyroste? Mé vzpomínky, já bych to namalovat nikdy neuměl, takže mé vzpomínky na graffiti jsou jen, nebo z těch začátcích byly v britských novinách, když se začalo objevovat jméno Banksy. Tajuplný Banksy. Sprayer, který se začal svými graffiti satiristicky vyjadřovat k politickým nebo kulturním problémům. Noviny se velmi zajímaly, kdo tento a stále více populární sprayer je. Identita sprayera totiž až do dnešního dne je stále nějak tajena. Ale pokud vlastníte nějakou nemovitost, moc si přejete, aby totiž právě jeho ruka vám tu vaši zeď počmárala. Protože obyčejná zeď pak bude mít hned velmi neobyčejnou cenu. A lidé dnes kupují celé části zdí jen z jeho graffiti. A co to počmárání znamená? Přečtu vám definici graffiti. Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru rytím, psaním nebo malbou, v současnosti především technikou nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrabání, leptání. Vychází z původního řeckého slova grafein, psát. Graffiti se stalo jedním z původních pilířů protestu. A chtěl bych se zamýšlel dnes podívat. Dnešní zamýšlení, dovolíte-li, jsem nazval Hospodinovo graffiti. Tři místa v Biblii, kdy Bůh píše lidem. První, graffiti na kamenu. Bůh píše desatero. Prosím, vyhledejte si společně se mnou Bibli knihu Exodus a tam příběh o tom, jak sám Bůh, stvořitel všeho, píše na kamenné desky. Příběh začíná v 19. kapitole knihy Exodus. Druhá kniha Mojžíšova, 19. kapitola. Třetí verš a dál. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něho z hory zavolal. Toto řekneš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem, ale vás jsem nesl na orlých křídlech a přinesl jsem vás k sobě. Vy mi tedy budete-li mne opravdu poslouchat a budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím, mezi všemi národy, i když moje je celá země. Ale vy budete mým královstvím kněží. Tak začíná příběh. Bůh píše na kamenné desky. Hospodin chystá smlouvu. Připravuje zde manuál, jak lépe by se mohlo žít člověku na tomto již zkaženém světě. Ale není to jen etický kodex slušného života. Nechává poznat lidem, jak se jim životy promění, když se nechají vést Hospodinem. 10 svých výroků Hospodin sám píše, aby jimi mohl obdarovat své stvoření. Nepíše to proto, protože by sám on na ně zapomněl, ale aby je mohl předat. Píše na kámen. Něco pevného, stálého. 10 výroků zapsaných na 2 kamenných deskách. A nedělá to tajně, jako někteří z prejeři a třeba tady i z našeho města Friedlandu. Ne. Všichni měli vědět, od koho ty desky jsou. Bůh nám dává toto zaslíbení. Když budeme s ním a necháme se jim vést, tedy když ho budeme opravdu poslouchat a zachovávat jeho smlouvu, co říká? Že se nám bude dobře dařit? Budete spokojeni na zemi? Budete lepší než ostatní? Budete dokonalí? Ne. Říká 5. verš. Budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy. Budeme zvláštní tím, že budeme u Boha a s Bohem. Tím budete zvláštní, ničím jiným. Královstvím kněží a svatým národem, říká. Svatým, protože budete se mnou a necháte se mnou vést. Nebudeme dnes desatero rozebírat. Pro dnešní dopolední zamyšlení si možná jen připomeneme, co Bůh řekl a napsal. Prosím ale, čtěme to s brýlemi, které jasně ukazují, že základním principem je láska. Ještě jednou, že základním principem je láska. Zachránil tento národ od otroctví, sevření, a dává jim poznat, jak se budou mít lépe. A to poslední, co bych teď chtěl, je představit se jim jako nějaký další tyran. Vždyť teď je od jednoho zázračně vysvobozuje. Přece se nesníží na faraonovu úroveň. Chce je osvobodit. Ukazuje jim, jak se mohou k Bohu, k rodině, k přátelům, cizím lidem i sami k sobě chovat. A když se nechají vést Bohem. Přečtěme si, co napsal Bůh svým prstem pro své stvoření. Já, Hospodin, Bůh tvůj, který způsobuji vycházení tvé ze země egyptské z domu otroku. Neboť neexistuje pro tebe Bůh cizí nad mou tváří. Neučiní si rytinu ani žádný obraz toho, co je na nebesích nahoře, na zemi ze spodu a v moři od spodu země. Neklaníš se jim, nesloužíš jim, neboť já, Hospodin, Bůh tvůj, Bůh žárlivý, dohlížející na nepravost otců, na synech, nenávidící mě a činí si milosrdenství k tisícům milujících mne a střežící přikázání moje. Neneseš jméno Hospodin je Bůh tvůj nadarmo, protože Hospodin neočistí toho, kdo nese jméno jeho nadarmo. Pamatuj na den sobotní pro jeho svatost. 6 dní sloužíš a vykonáváš své poslání a den 7. je šabat pro Hospodina, tvého Boha. Nevykonáváš žádné poslání ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj sluha, ani tvá služebná, ani tvůj dobytek, ani tvůj host, který je ve tvých branách. Nebo 6 dní činí Hospodin nebesa a zemi a moře a vše, co je v něm. A 7. den si dopřává odpočinek. proto žehná Hospodin den sobota a činí jej svatým. Váž si otce svého a matky své, aby se prodloužily dny tvé na zemi, kterou Hospodin Bůh tvůj dává tobě. Nezabíjíš, nesmilníš, nekradeš, neodpovídáš v bližním svém svědectví klamné. Nedychtíš podobně svého bližního, nedychtíš po ženě svého bližního a jeho sluhovi a jeho služebné a jeho býku a jeho oslovi a všem, co je pro bližního tvého. Postavené zrcadlo, směrovka. A když si to čteme, nevím, jestli máte stejný pocit jako já, ale uvědomuji si, že potřebuji autora těchto výroků, aby konal zázraky. A dál, aby na mne působil. Dál mne vedl cestou, kde mne naučí se mu přibližovat. Jednou jsem od mojí sestry, a myslím teď pokrevní, slyšel zamyšlení o desateru a myšlenky mne oslovily. A dovolte, abych se s jednou s ní s vámi podělit. Každý autor se ve svém díle odhaluje a něco o sobě říká. A autor desatera je sám píše. A co se z desatera dozvídáme tedy o Hospodinu? Jsem Bůh, který tě vysvobozuje. Vysvobozuje ze sevření, z jakéhokoliv otroctví a utlaku. Jsem Bůh nepopsatelný, nevystižitelný, nezobrazitelný a nepochopitelný, ale tobě blízký a blízkost je to jediné, na čem mi záleží. Přeji si, abys přicházel, abys přicházela přímo za mnou. Jsem Bůh, který ti dovoluji nést mé jméno. Představuj se mou slávou, jsi mou dcerou, jsi mým synem. Jsem Bůh, který touží po společenství s tebou. Čas s tebou je mi vzácný a vyhradil jsem si na to jeden celý den v týdnu. Jsem Bůh, který jsem tobě matkou i otcem. Matkou, která tě nese v náručí a bezpodmínečně tě miluje. Otcem, který si tě váží a respektuje. Otcem, který tě tak miluje, že za tebe položil život. Jsem Bůh, který nezabíjí. Jsem opakem smrti. Jsem zdrojem a udržovatelem života. Jsem Bůh, který ti nikdy není nevěrný. Jsem Bůh, který tě neokrádá. Neokrádám tě o totožnost, ani o čas, ani o finance, ani o svobodu. Jsem Bůh, který ti nelže, který tebou nemanipuluje. Jsem Bůh, který netouží po ničem jiném, než po tvé blízkosti. Desatero je evangelium. Dobrou zprávou o tom, že nás Bůh vysvobodil z dvojího sevření. Že nás osvobodil a vynesl na křídlech. Obřad umývání nohou je dobrou zprávou. Znovu připomenutí, že nás Bůh vysvobodil. Že můžeme fyzicky prožívat jeho odpuštění. A že odpuštění také s jeho silou můžeme nabízet těm nejbližším kolem nás, kteří nás ranili, ublížili. A také vnímám, že nás Bůh vyzývá, aby v tomto čase jsme si i sami sobě odpustili. Abychom s jistotou dokázali přijmout tu boží gumu na vygumování. Teď ta kaňka tam je, ale za chvíli už nebude existovat. První, grafity na kamenu. Druhé a třetí grafity si necháme na zamyšlení po nadcházejícím vyhrazeném čase na umývání nohou. Stejná láska, k která tenkrát vše stvořila, by si mohla nárokovat právo, ale dává svobodu. Přijmout jeho milost nebo nepřijmout? A kdo nechce přijmout, kdo se chce podobat raději někomu jinému a sám hledá, jak může škodit lidem kolem sebe, tomu říká pozor, nedovolím ti, aby si škodil na pořad. A tak se dostáváme k druhému příběhu, který chci dnes zmínit. Druhé, grafity na omítce. Bůh píše rozsudek. V 5. kapitole knihy Daniel je popsána událost, jak panovník Belšazar pro 1000 svých velmožů uspořádal hostinu Hodokvas. Belšazar vládne babylonské říši. Na hostině je spousta vína se spoustou žen. Belšazar se začal vysmívat Hospodinu, Bohu Izraele tím, že znesvětil to, co bylo odděleno pro Hospodinův chrám. Začali také u toho chválit všechny bůžky, co měli po ruce. Od zlata po dřevo a kámen. 4. verš, 5. kapitola. Popíjeli víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné i kamenné. V té chvíli se objevily prsty lidské ruky a psali před svícnem na omítce stěny královského paláce. Král jen hleděl na hřbet jakési ruky, jak píše, a tu se králi úplně změnil výraz. Z hloubi duše byl zděšen. Sotva se držel na nohou a kolena mu klepala o sebe. Najednou se během hostiny objeví jakoby lidská ruka, která píše na omítku zdi hodovního sálu. Mene, tekel, ufarsín. Vyděšený Belšazar tomu, co je napsané, nerozumí a nechává si to Danielem přeložit. 26. verš. Toto je výklad toho slova. Mene, sečetl Bůh tvé králování a ukončil je. Tekel, byl si zvážen na vahách a zhledán si byl nedostatečným. Peres, rozpůleno bylo tvé království a bylo dáno Médům a Peršanům. Hospodin píše na zeď rozsudek pro tohoto panovníka. Všech 1000 velmožů a jejich ženy a jejich konkubíny vidí a slyší rozsudek Boha nad králem Babylonu. Je mi líto, že se král Belšazar nezachoval stejně jako král Ninive. Víte, jak se zachoval král Ninive? Stejná zpráva? A co dělá král Ninive? Jonáš, 3. kapitola, 6. verš. Když se to dostalo k ninivskému králi, ta zpráva, že on a celé jeho město bude zničeno, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, přikryl se žíněným rouchem a posadil se do popela. Vyhlásil v Ninive z rozhodnutí krále a jeho velmožů, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nesytí ani nepijí vodu, ať se lidé i zvířata pokryjí žíněným rouchem a volají ze vší síly k Bohu, ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které je na jeho rukou. Kdo ví, snad se Bůh odvrátí a slituje. Odvrátí se od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Co Bůh udělal? Vy, kdo znáte tento příběh. Co Bůh udělal? Bůh viděl, 10. verš, Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své zlé cesty. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to. Proto Bůh litoval zla, které prohlásil, že jim učiní, a neučinil to. Milostivý Bůh. Je mi líto, že král Belšazar se nezachoval stejně jako král Ninive. Čím větší zdi si kolem sebe postavíme, na čím více si budeme myslet o sobě, že jsme neporazitelní, tím více se budeme mylně domnívat, že jsme sami bohové. Belšazar nezareagoval jako král Ninive. Hradby Babylonu byly tak silné, že se spřežení koní na nich mohlo otočit. Král slyší, že za hradbami už je vojsko, ale nedbá na to. Udělá mejdan. A když bylo králi řečeno, mene, mene, tekel, u Farsín, s tvým městem je konec. Možná dostal celé odpoledne čas na to, aby se zeptal toho vykladače snů, na to, co má dělat, aby. Aby se zeptal Daniele, co mám dělat. Nezeptal se. Ještě ten večer nepřátelské vojsko dobývá Babylon. A dokonce se dochovávají mimo biblické zprávy o tom, jak Kýros II. Dobývá bez boje Babylon, kde obyvatelé Babylonu mají nějaký festival. Zajímavá událost. Jen druhá v pořadí, kdy Bible zaznamenává, Bůh něco píše. Proč zrovna toto nechává zaznamenat? Proč zrovna tady píše rukou? Možná připomínka pro nás. Pokud nechceš s Bohem nic mít, on ti to dovolí. Ale uvědomme si předem, pokud je Bůh dárcem života a my se k němu postavíme zády, tak ztratíme to, co on dává. První písmo, kamenné desky. Druhé písmo, omítka. A třetí písmo, grafity na zaprášeném nádvoří. Bůh píše vzkaz pro soudící farizeje. Znovu kámen, ale teď už ruka nepíše do kamene, ale píše něco do prachu. Do navátého písku na krásném, vydlážděném nádvoří chrámu v Jeruzalému. Jan, 8. kapitola. Časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. Posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu, učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se zpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od této chvíle již nehřeš. Příběh ze života Ježíše. Je září nebo přelom října a právě skončil sedmidenní svátek Sukot. Je to dvojsvátek, kdy Židé připomínají si putování po poušti. A také vzdávají dík za všechnu úrodu, co přes rok sklidili. Všichni se měli vystěhovat ze svých domů a spát venku ve stanu. To musela být podívaná už i v tehdejší době. Tolik stanů po venku. Vyprávěli si příběhy, jak je Hospodin po poušti vedl a asi o tom, jak Bůh předal Mojžíšovi jeho rukou popsané kamenné desky. A během těchto sedmi dní měli minimálně dvakrát, někdy třikrát, šabat, sobotu. Bůh si pro ně vyhradil volno první den a poslední den v svátku. A potom také, když třeba vyšla týdenní sobota mezi tyto dny. Celý svátek má být nejradostnější týden v židovském roce. Mají to přímo nakázáno od Hospodina, aby se před ním radovali. poslední den tohoto svátku, sobota, večer končí, všechno to doznívá a církevní a náboženští představitelé tehdejší doby, místo aby se také radovali, už přemýšlí, jak Ježíše zdiskreditovat. Ježíš večer odchází na Olivovou horu, aby se časně ráno zase vrátil zpátky do Jeruzaléma, aby tam mohl znovu vyučovat a dál předávat lidem, jaký je jeho otec. Farizové se snaží Ježíše nachytat. Bible nám říká, hlavní příčina, proč přivádí tuto ženu. Tato žena je jen prostředek k tomu, aby se Ježíše zbavili. Nezáleží jim na ní. Byla přistižena, není co řešit. Ale co na to Ježíš? Řekne jí totiž ano, ukamenujte, popřel by svá vlastní slova o odpuštění a vzal by na sebe právo Říma, které jediné mělo pro tehdejší době zákon moc rozhodnout o životě. Řekl jí naopak, nechte jí jít, popírá platnost Mojžíšových zákonů. Farizeové se radují, máme ho, už nám neunikne. Tuto pasáž si často citujeme my, kteří chceme ospravedlnit svůj hřích. Když je odhalen náš hřích, arrogantně říkáme, kdo jsi, abys mě nazýval hříšníkem? Pokud jsi bez hříchu, hoď první kamenem. Tento náš postoj je ale zcela vedle. Žena v příběhu byla vina. Zkaženost náboženských představitelů neudělala ženu o nic méně vinou. Ježíš neomlouvá její hřích tím, že odkazuje na její obtížné dětství, na to, že byla zasnoubena třeba hrubému manželovi, ženichovi. Ježíš neříká, nikdo za nic nemůže. Zákon Mojžíšův vyžadoval přísný trest. Místo toho se ale Ježíš sklání a začíná psát. Teď nepíše do kamene, nyní píše do prachu. A jaké to má trvání? Grafity do kamenu, aby to bylo vidět po staletí? Nebo grafity do omítky, aby to bylo vidět třeba desetiletí? Ne, nyní píše do prachu na zem, aby to viděli jen ti, kteří stojí hned vedle něho. A jen přijde slabý vánek a jako by nic nebylo napsáno. Nemáme biblický záznam o tom, co Ježíš píše. Tradice raných křesťanů říká, že začal psát na zem prstem do prachu jejich tajná selhání, jejich životní události, za které by měli být třeba i oni kamenováni. A jak si to čtou, jeden po druhém odchází. A jak ti nejblíže u Ježíše odcházejí, tlačí se další a chtějí vidět, co Ježíš píše. Po přečtení i oni v tichosti odchází. Přišli povýšeně, předhodili ženu k Ježíšovým nohám a teď se Ježíši ukaž, jak s tou hříšnou ženskou naložíš. Ale postupně od Ježíše odcházejí. Uvědomují si, že nejsou bez viny. A třeba se jim v hlavách vybavuje, co v předešlých 7 dnech ve stanu vyprávěli svým synům. O tom, jak Bůh prstem na kámen. Nebo třeba se některým spojuje obraz Boha na hoře Sinaj s tímto Ježíšem, lidským synem, který píše na zem. Možná se jim honí hlavou, když Ježíš o nich všechno ví, proč o tom všem kolem neřekl. Mohl mě zhodit před ostatníma, proč jen do prachu, abych to viděl jen já. Škoda, že odcházejí. Škoda, že místo toho nezůstávají u Ježíše. Aby od Ježíše slyšeli něco víc. V tichosti se vytrácejí. Při každém setkání s Ježíšem dochází k vidění se jeho očima. Při setkání s čistou láskou si totiž uvědomujeme, co nám nabízí. Na nádvoří chrámu obvinující dav se rozpouští a žena zůstává s Ježíšem sama. Nevím, jak dlouho tato událost trvala, ale během této krátké doby žena poznává, kdo Ježíš je. A také stačí jedno slovo, aby mu to vyznala. Pane, mistře, někdo, kdo má autoritu, kdo může nařizovat. Zde není odpověď od Ježíše mene, mene, tekel, ale zde je ani já tě neodsuzuji. Před ženou je váha, ale není žádné závaží. Jejím vyznáním závaží hříchu vzal na sebe Ježíš. A protože on za chvíli zemře místo ní, má plné právo ji neodsoudit. Dovolím si jeden citát. Člověk nenávidí hříšníky, ale má rád hřích. Za to Kristus nenávidí hřích, ale miluje hříšníka. Ellen White, Touha věků. Bible, 11. verš tamté kapitoly. Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. Často jsem si zasloužil mít v obýváku pomalovanou zeď s obrovským nápisem tak, aby to všichni viděli. Popadanou omítku po velkém vyrytém grafity mene, mene, tekel. Ale místo toho jsem u Ježíše našel prstem napsané připomenutí, které nikdo jiný neviděl. Možná jen ti nejbližší vedle mě. Bylo to napsáno do prachu. Jen jsem zaslechl vánek Ducha svatého, jdi a nehřeš více. Takto z milostí Hospodina jsem to mohl pocítit já. A jak vy? Je možné, že nás někteří třeba posloucháte ze záznamu. Dostali jste jen odkaz na dnešní nahrávku a vydrželi jste až do konce. Třeba ani pořádně nevíte, kdo ten Ježíš je. Nikdy jste nezakusili ve svém životě pocit, jaké to je, když si uvědomíte, že Ježíš říká i vám, i tobě, já tě neodsuzuji. Zaplatil jsem za tebe. Nebo možná můžete být i pravidelným členem našeho společenství. A přesto, když se díváte na svůj život, stojíte jako král Belšazar s třesoucími se koleny a zápasíte s pocitem neúplného odpuštění. A nebo my ostatní teď posloucháme a bojujeme s tím, abychom nebrali Boží milost lehkovážně. Abychom mu nezapomínali děkovat, abychom s Boží pomocí se Ježíši více podobali. Sprayer Banksy se před pár lety jednoho dne ráno nastrojil, aby ho nikdo nepoznal, postavil v New Yorku se naproti galerii, rozbalil svoje originální obrazy a začal je prodávat po 1000 koruně. Lidé procházeli kolem. Pro někoho to bylo příliš drahé, aby koupili od nějakého vetešníka nějakou lacinou kopii obrazu za 1000. Pro druhé zase, no, když by to byl originál, tomu nevěřili, že by to bylo tak levné a nekoupili si. Za celý den si obrazy koupilo jen 7 lidí. Cena jednoho takového obrazu potom na aukci vydělala přes 4 miliony korun. Kristus nám nenabízí padělek, nabízí originál. A to dokonce zdarma. Nepohrdejme nad tím, že když ta milost je pro nás zadarmo, tak to nemá žádnou cenu. Pro nás je zadarmo, ale ano, ale pro toho, kdo jim dává, stála život. Prožívejme radost toho, že můžeme vlastnit originál. Nachystané víno, chléb je pro nás všechny teď zadarmo. Ale toho, který nám symbol těla a krve nabízí, stála život. A tak Hospodinovo grafity na kámen, na stěnu a na chodník. Na kámen dávám vám zákon lásky, abyste byli svobodní a nic vás nesvazovalo. Na stěnu tvým pánem je někdo jiný. Dávám ti svobodu, můžeš se rozhodnout, ale život z podstaty věci ti mohu nabídnout jen já. Na zem ani já tě neodsuzuji. Zemřel jsem za tebe, jen to přijmi. Tři symboly večeře páně, tři zasahující biblické zmínky o tom, kdy Bůh píše na naší planetě. V Biblii máme ale ještě další zmínky o tom, kdy Hospodin sám něco píše. Ale to téma si necháme za týden na blížící se Velikonoční sobotu. Amen.